Венгрыя, якая зараз мае старшынства ў Еўрасаюзе, прапануе абвесціць 2012 год еўрапейскім годам сям'і. Венгерская сямейная палітыка мела ў апошнія гады сур'ёзныя недахопы, сказала камісар па сямейнай палітыцы Бенчэ Рэтвары. Таму дзяржава імкнецца з дапамогай сімвалічнай матэрыяльнай падтрымкі звярнуць увагу на каштоўнасці шлюбу і нараджэння дзяцей. Новыя меры, такія як падаткавыя ільготы, павінны дапамагчы большай колькасцю людзей рашыцца на шлюб і нараджэнне дзяцей. Нягледзячы на складаную сітуацыю, Рэтвары з аптымізмам глядзіць у будучыню. Урад жадае пашыраць перакананне, што аўтаномія сям'і з'яўляецца больш важнай, чым усё іншае. Акрамя таго, падрыхтоўка да шлюбу і сям'і павінны быць уключаны ў вучэбную праграму. Урад хоча падтрымаць пазітыўнае стаўленне да нараджэння большай колькасці дзяцей праз тое, што маці пасля нараджэння дзіцяці магла б заставацца з ім на працягу 3 гадоў, атрымліваючы фінансавую падтрымку ад дзяржавы, а таксама мець няпоўны працоўны дзень. Неабходна пашырэнне сеткі дзіцячых ясляў і садкоў, падкрэсліла камісар. У Венгрыі зараз лягчэй атрымаць месца ў гімназіі, чым у яслях. У той жа час урад адмяніў дзяржаўнае фінансаванне касцёльных устаноў для дзяцей.